Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono su jumis sveikinasi Jonas Serafinas
ir Nikodemas Kairys, ir jūs klausote žinių radijo laidos Talentai po priedangą, kurioje šiandien pas mus svečiuojasi Urtė Žukauskaitė Zabukė, organizacijos Laimingas žmogus viena iš įkūrėjų, ir na, ji Lietuvoje yra išpopuliarinusi būtent humanistinės ceremonijas. Tai Laimingas žmogus viena iš įkūrėjų, kaip ir minėjau, tai, na, kaip humanizmo praktikė bei socialinių inovacijų entuziastė mes ją galime pristatyti. Na, labas Urtė.
Sveiki.
Tai šio susitikimo metu norime su tavim pasikalbėti, kaipgi humanizmas atsispindi būtent tavo kuriamuose, būtent inovatyvuose bei socialinėse versluose. Na ir kaipgi kitaip šiais laikais gali atrodyti žmogaus paskutinės kelionės įprasminimas.
Tai pradėkim galbūt nuo to apskritai susipažinti, Urtė, tikrai ir prieš laidą dar šiek tiek bendravome, daug visko veikė, ar ne, tai ir pradėkim nuo pat pradžių, nes iš tikrųjų, va, internete žiūrint, galime matyti, kad, na, tos tavo studijos pačios irgi buvo susijusios su tarptautiniu verslu ir komunikacija. Šiandien galbūt viskas yra šiek tiek kitaip, verslas yra, ar ne, pakalbėsim apie tai. Ir pirmos tos darbo patirtis buvo susijusios su projektų, inovacijų, koordinavimu bei viešojo kalbėjimo mokymu. Tai kaip atrodė visas šitas etapas, nuo ko prasidėjo, ar galėtum pasidalinti?
Taip, tai iš tikrųjų tas viešasis kalbėjimas ir teatras į mano gyvenimą atėjo iš viso labai anksti, nuo ketvirtos klasės, ten jau vaidinau spektakliuose ir baigiau ir mažąją teatro akademiją ir stojau į režisūrą. Tik tai nusprendžiau įstojusi, mokytis visgi ne režisūrą, o likti Vilniuje ir mokytis tarptautinį verslą ir komunikaciją. Ir labai mažai dirbau darbus ir iš viso nesu dalyvavusi normaliame darbo pokalbėje taip daug. Ir dažniausiai mane žmonės susirasdavo ir pakviesdavo. Ir tie darbai, nu, tokie labai skirtingi. Bet nedirbau niekada ir dideliai įmoniai, tai vat neturiu tos patirties, kai mes dabar šiek tiek išaugom, ką dabar daryti, nes visada dirbau tokiose mažuose startupuose, kur kažką pradedi nuo nulio, kuri. Ir tas viešas kalbėjimas irgi taip atsirado labai natūraliai, ką aš moku, mes su draugu kolega pasitarėm, kad tai davai darom, pasiūlom kitiem ir ten man buvo 20 keli metai ir aš pasiskelbiau, kad vedu viešo kalbėjimo mokymus. Pabaigus tai ten kelis dalykus. Tai vat, nu, tokio vabank turėjimo tai visada buvo ir tikėjimo, kad, nu, tai o kas čia duos per galvą, tai pabandom.
O kaip sekės tau tie mokymai?
Tai mes padarėm juos kelis.
Nebuvo taip, kad ar dalyviai tau pamokų darė, žinai.
Ne, ta prasme, žiūri fainai, ten viskas labai gerai praėjo, nes, vat, nu, ką aš supratau, kad tu visada turi daugiau patirties, negu tas, kas, nu, jos visai neturi, tai, o ir paskui susikaupi jos dar daugiau. Tai vat, mes iš tikrųjų ten ir sustojom ties tuo, kad pasidarėm puslapį, nuotraukas, gražias mokymus, tokius testinius, ir paskui ten to nebevystėm, bet iš principo tai buvo tokia labai gera patirtis, o kaip pradėti?
Taip. Okay. Nu, tai jei teisingai mes suprantame, būtent po šitų visų veiklų, nu, atsirado tas lūžis, kuomet atsirado visos tas socialinės bei humanistinės tau idėjos. Na, ir jūsų būtent kolegiams. Tai kaip atrodė visa ta pradžia ir kodėl nusprendė iš viso imti šitos krypties veiklos?
Mhm. Tai socialinės idėjos gal pirmas atsirado iš tikrųjų, nes grįžus iš praktikos užsienyje nuėjau dirbti į tokią nevyriausybinę organizaciją ir ten sužinojau apie tokią socialinio verslo sąvoką ir kūriau socialinį verslą, inovatorių slėnį ir vyščiau jį. Ir paskui man pačiai prireikė vestuvių. Mes su vyru esam nereligingi ir aš pradėjau ieškoti, o tai kaip galima susituokti, jeigu bažnyčia atkrenta kaip variantas, jeigu metrikacija atrodo per sausa. Ir taip atsirado mano žodynė, iš viso žodis humanizmas. Tai ne tai, kad aš ėjau labai kryptingai į tą humanizmo kryptį, aš net žodžio tokio nežinojau iš principo.
Pasitikslinsiu, kas yra įdomu, kelinti čia metai maždaug buvo?
16. 2016.
Ar atskritai ir Google paieškoje, dar vedant lietuvių kalbas, sunku tokį žodį greičiausiai būtų rasti.
Tai aš ten ieškojau visaip vestuvės, gamtoj vestuvės, kitaip vestuvės, prasmingai, nu, ta prasme, ko tik nevedžiau į tą paiešką ir galiausiai aš neradau lietuvių kalbą. Aš radau iš tikrųjų lenkų formą vienam ir man tada buvo toks, pala, lenkai, dar konservatyvesnė už mūsų atrodo tokia valstybė, nors, nu, čia stereotipas visiškai, bet man toks buvo, nu, tai jeigu jie gali, tai ir mes galime. Ir tada atradau, vat, ir UK, kad daro, ir Norvegijoj, ir taip kažkaip patikėjom, vat, su drauge, kolegė, su kuriai įkūrėm taip kitaip, jinai aktorė, ir patikėjom, kad jinai gali sutuokti, kad aš galiu sukurti, ir kad kartu galim šitą padaryti, ir tuo metu, kai kūrėm savo ceremoniją, man tai negalvojom, kad tai taps kažkokia veikla, bet gavom tiek gerų atsiliepimų, kad užkūrė motivaciją ir norą tai padaryti kažkuo daugiau. Ir iki 20 metų mes net neturėjom organizacijos, o tiesiog darėm vat, skirtingose struktūrose, ten su individualia veikla ir taip toliau. Ir 20 metais, kai prisidėjo ir laidotuvės, mes supratom, kad norim viską apjungti tokį bendrą konceptą, humanistinių alternatyvų plėtrą ir užtikrinimą galimybės iš viso žmonėm turėti humanistinės alternatyvas. Tai vat, dabar darom ir laidotuvės, ir vestuvės, ir vardynas, ir nežinau, ką dar ateiti darysim.
Tai galima sakyti, susumavus, visa tai kilo iš to, nes atsirado poreikis jums, tai. Jūs pradėjot domėtis, tu pirmą kartą pati supratai, kas yra tas humanizmas ir kas yra tos vestuvės humanistinės, ir nuo to prasidėjo jūsų visa verslo idėja.
Taip.
Tai atsiprašau, kad pertraukiu, iš tikrųjų, tai dabar galbūt prie to ir prieikime, ar ne, kad tu supratai, kas yra tas humanizmas, tas, pavadinkim, humanistinis judėjimas, bet manau, klausytojai tikrai nesupranta ir, na, pabandykim būtiškai tiesiog suprasti, nes, vat, kas irgi yra įdomu, interneto paieškoje įvedus humanizmas, bandžiau perskaityti ten pirmą prašymą, tai iš tikrųjų dar reikia suprasti, ką tie einantys žodžiai, kurie apibūdina humanizmą, reiškia, tai, vat, labai norėtųsi iš tavęs išgirsti visiems suprantamą, sakykim, kalbą, tai trumpai reiškia, kas tai yra.
Humanizmas yra pasaulėžiūra, tokia gyvenimo filosofija, kad žmogus yra pats atsakingas už savo gyvenimą, kad jisai pats kuria prasmę, jisai pats gali kurti tai, kas jam atrodo gyvenimo prasmė, ir jis pats yra prisiemantis atsakomybė, nes nu, tai yra ir laisvė, bet laisvė lygia atsakomybė. Tai vat tas požiūris, kad mes patys diktuojam šito gyvenimo kryptį, ir turim palikti pasaulį geresnį po savęs, padėti visiems kitiems aplinkui esantiems, kurie irgi tos krypties ieško.
Okay. Tai tuomet tiesiog alternatyva, kuomet pasirenki religiją, nu ne religiją, pasiėmė būtent tikėjimą, na ir tiem asmenims, kurie va dabar nežino, kurie, nu kokią religiją ar kažkokį tikėjimą būtent pasirinkti, tai jeigu jie renkasi humanizmą, na tai galima sakyti, kad jie tiesiog turi pasikliauti visais kažkais aplinkiniais dalykais ir juos įtraukti.
Tai man atrodo, kad nu, kiekvieno žmogaus gyvenime gali būti humanistinės pasaulėžiūros momentų. Ir vat, mes ir prieš laidą kalbėjom, kad dabar pagal sociologinius tyrimus žmonės net nelabai savęs identifikuoja kaip vienos religijos kažkokius atstovus, o turi skirtingas praktikas, pasiema iš skirtingų religijų skirtingus komponentus, kurie jiems patinka. Tai vat humanizmas iš principo turi savo elementus, kurie yra apie racionalumą, apie prisiemimą atsakomybės ir apie gyvenimo kūrimą pačiam.
Kiekvienas gyvenime su to susidurėm, net kartais nepagalvojom, tai. Faktas atsakomybės pasirinkimas, racionalumas ir panašus dalykai, tai manau, kiekvienas mūsų turime viduje
tai mes
to.
Visi švenčiam humanistiškai, pavyzdžiui, gimtadienius, ne? Tai yra irgi, vat, visi turim ritualą, žvakučių putimą, visiškai per pasaulį pasklydęs ritualus, kuriame yra tik tai bendražmogiški kažkokie elementai, bet nėra jokių religinių konotacijų, žiedų apsikeitimas tas pats, ne? Visose kultūrose, visose religijose, visam pasauliu naudojamas elementas. Tai vat tie bendražmogiški, universalūs dalykai yra tie, kurie, man atrodo, apjungia žmonės.
Labai gerai pasakė. Labai gražiai susimovai. Na, dabar supratę, kas tas humanizmas, kas tas visas judėjimas, tai metas, na, pradėti gvildenti mūsų visą šiandienos tą ir temą. Tai man įdomiausia ir mums, kaip visą tai pradėjai taikyti tikriausiai versle visą būtent šitą ideologiją, na ir bandant būtent įvesti šias naujas į savo visus tos produktus. Tai, nu, kaip visą tai atrodė ir kaip įvyko tas visas įsiliejimas į visuomenę, kaip visuomenė reagavo jūsų tą visą produktą.
Mhm. Čia, man atrodo, daug skirtingų klausimų, tai aš pasirinksiu, kurį noriu.
Taip, tu pasirinksi, o labiausiai patiks.
Tai, iš principo, man atrodo, vat, kad humanizmo praktikė esu ir tada vat, tokio sistemingo kažkokio taikymo, nes tai yra taiku ir gyvenime, taiku ir versle. Ir aš tikiu, kad ateitis nėra apie verslą, kuris kuria tik pinigais vertę. Aš tikiu, kad ateitis yra apie verslą, kuris kuria vertę ir kuria prasmę. Ir mes dėl to pasirinkom daryti socialinį verslą ir mums pirmoji vieto yra ta visuomeninė nauda. Ir vat, nu, man atrodo, tai jau yra toks vienas iš vertybinių pasirinkimų, bet kitas aspektas yra demokratijos organizacijo kūrimas, tai yra, kad organizacija nebūtų hierarchinė, gal taip galiu pasakyti, nors demokratija irgi yra hierarchinė, bet iš principo, kad visi turėtų galę ir galimybę įsitraukti ir būti tos organizacijos nariai ir dalyviai. Tai vat demokratija yra viena iš pagrindinių humanizmo vertybių. Kol kas nesam atradę geresnės, man atrodo, kas bendruomeninio valdymo formos. Ir vat antra klausimo dalis, kurią aš pamiršau, jeigu tu galėtum man padiktuoti. Jo, kita, vat
būtent, ir pradėjai taikyti verslę, tai kaip patys žmonės reagavo į tai?
Mes kaip prieš laidą kalbėjom, tikrai noriu paminėti tas kryžiaus kelias tau, ar ne, sakykim, nes pirmoji buvai ta, kuri Lietuvą atvedė į tą vadinamą humanizmą, manau, kad dabar interneto paieškoje tikrai lengviau rasti, kas tas humanizmas. Tai vat su kokiais dalykais susiduri einant visu tuo keliu, nes na, manau, iššūkių tikrai yra nemažai.
Nu, nes žmonės turėjo stereotipą, kad mes palaidom žmogų, viskas standartiškai, gedulingi pietus, o dabar čia kažkoks humanizmas, kažkoks...
Taip, tai man atrodo, kas buvo vat, 17 metais su vestuvėm, kad visiems buvo keisto, dabar jau visiems mes jau net juokiamės, kad reikia gal keist pavadinimą iš taip kitaip, nes jau nebėra kitaip.
Dabar yra taip.
ir tiesiog, na, visi priėmė ir suprato ir pamatė, nes tai, kai tu pamatai, gali priimti, tai mes pirmais sezonais, pavyzdžiui, sakydavom, kai mum jaunieji klausdavo, kaip mum tėvam paaiškinti, kas čia bus. Mes sakydavom, neaiškinkit, jūs pasakykit, kad bus gražu, faina, kad jie gali atsipalaiduoti ir būti savim. Ir nuraminkit juos, kad viskas bus fainiai, gražu ir neaiškinkit per daug. Tai va, o su laidotuvėm tai irgi lygiai tas pats. Tik tai to priėmimo čia reikia daugiau, nes sprendžia jau nebe tas žmogus, kuris numirė ir net ne vienas jo artimasis, o sprendžia visa pasitarimo dažniausiai komisija. Ir toj komisijai yra įvairių žmonių ir va, nu, šitoj vietoj yra daug, daug sunkiau įtikinti. Tai dažniausiai, na, vat, renkasi mūsų jaunesni klientai, bet kas man fainas efektas yra, kad, pavyzdžiui, po laidotuvių ceremonijos prieina prie mūsų vyresni gerokai žmonės, ten 80 metų ir panašiai, ir sako, nu, kokia graži ceremonija buvo, aš irgi norėčiau, negalvojau, kad taip galima. Ir pavyzdžiui, laidotuvėse, na, daugam svarbus yra ir tas religinis kunigo aspektas, neįsivaizduoja kažkaip žmonės dažnai be kunigo, tai tikrai yra, kai šeimos atskiria ir, tarkim, prie kapo duobės pasidaro su kunigo, su mumis pasidaro, pavyzdžiui, sodyboj, muziejui ar dar kažkur tą ceremoniją. Ir turim jau atvejų, kai mus kreipiasi žmonės, planuodami savo laidotuvės ir jie palieka tas istorijos, kurios norėtų, kad mes papasakotumėm, kai jie numirs.
Okay. Na, aš tik noriu klausintams priminti, kad kalbame su Urte Žukauskaitė Zabukė, na ir humanistinių ceremonijų įmonės įkūrėja, viena iš įkūrėjų, na ir save dar įvardinanti kaip humanistinė, būtent entreprenarė bei socialinių inovacijų entuziastė. Na ir šios laidos metu kalbama apie humanistinį judėjimą versle, bei kad žmogaus paskutinė kelionė galime įprasminti na, ir kitaip, ir jinai gali atrodyti na, ne taip pat, kaip mes įsivaizduojame visuomet.
Tai galbūt ir prieikime dabar šiek tiek giliau į temą laidos, ar ne, nes tikrai vat, užsiminėme šiek tiek kad apie ceremonijas ne tik vestuvėse, bet ir laidotuvių ceremonijas, ar ne, tai šiek tiek vat, ir yra įdomu, kaip viskas prasidėjo, nes ar ne, sakėjai, viskas nuo vestuvių ir kaip tada su tomis laidotuvėmis, ar tai natūraliai, ar vėl kažkokis įvykis padarė tai, kad na, reikėtų daryti ne tik vestuvės, bet ir laidotuvių ceremonijas.
Tai prie mūsų komandos prisijungė Elena Patamsė, kaip ceremonmeisterė, ir jinai atėjo su ta idėja, kad žiūrėkit, turim vestuvės, bet o kaip bus, kai mes mirsim? ir kas tada bus? Ir vat, jinai su tokia didelė drąsa atnešė šitą idėją ir mes sakėm, tai gerai, tai ir darom, ir žiūrim, kas čia bus ir kaip gaunasi. Ir dabar aš nežinau, gal iš viso galiu papasakot, kaip atrodo ta humanistinė ceremonija,
taip,
ir koks yra pats procesas.
Taip, modelis.
Taip, tai iš principo mūsų paslaugos procesas visas yra ne tik tų 30 minučių jau ceremonijos pravedimas, bet ir bendravimas prieš tai su šeima laidotuvių atveju, su išėjusio draugais. Mes surenkam informaciją, surenkam tas visas istorijas, pamokas, kurias tas išėjęs žmogus paliko jiems. Ir iš to padarom tokią kalbą. Jinai gali būti apjungta su ritualai, su svarbiais simboliais tam žmogui, su kažkokiais vat, kultūriniais elementais ir pačią ceremoniją pravedam. Tai kadangi vestuvių procesas dažniausiai trunka apie 3 mėnesius, tai išdirbę šitą procesą ir šitą visą kūrybinį kelią, mes galėjom pradėti daryti ir laidotuvės, kuriom tokios laiko prabangos dažniausiai nėra. Yra 24 valandos, 48, na, pasiseka būna savaitę arba dvi, bet iš principo tai yra labai labai suspaustas laikas, per kurį tu turi pateikti tą patį rezultatą, kurį tu galėjai pateikti per 3 mėnesius. Mhm. Tai va, tai laidotuvės yra toks labai, man tai labai įdomi erdvė kurti ir labai prasminga.
O tai jūsų veikla renkasi tik tai religingi, ar turite ir nereligingi, ar ir religingų yra būtent pas jūs, mhm. Būtent klientų?
Klientų yra labai labai įvairių, tiek amžiaus atžvilgių, tiek įsitikinimų atžvilgių, mes ten neklausėm ir netikrinam kiekvieno jų pažiūrų, mes turim tokį klausimą, kodėl renkatės humanistinę ceremoniją, tai vat iš jo galima spręsti ir yra, pavyzdžiui, žmonių, kurie na, jau sudeginę bažnyčios biletą ar nebemato savęs kaip religijos dalies, yra žinoma ir tie, kurie visiškai netikintis, bet aš manau, kad tie mūsų klientai yra tiesiog žmonės, norintis asmeniškumo ir per tą asmeniškumą ateinanti vat, prasmė. Ir kai manęs ten pirmuose sezonuose klausė, ar galima daryti ir bažnyčiai, ir pas jūs, ir aš sakiau ne, tai dabar tiesiog be mano žinios daro ir darė, ir man nebetrodo tai kažkaip netinkamai blogai ir panašiai, tiesiog vat, žmonės yra skirtingi ir jų pasirinkimai yra skirtingi.
Tu gal pati pakeitė savo mąstymą ir labiau pradėjai humanistiškai mąstyti apie kitų pasirinkimus, kad jie gali pasirinkti ir net tu nebūtinai, žinai, turi versti ir visiškai tą ideologiją skirti, ne, tu darai taip.
Taip,
jie renkasi, jie gali pasirinkti tą pusę arba tą.
Prieštaraujantis dalykai, kalbam apie humanizmą, bet dabar neleisim.
Ne, jeigu renkatės, tai renkatės, kiek galima čia.
Taip. Tai man apskritai yra šiek tiek įdomu, vat, paminėjai, pavyzdžiui, situaciją, kuomet na, žmonės pakeičia nuomonę, ar ne, kurie tikrai skeptiškai tai žiūri po ceremonijos, ateina patys ir sako, mes irgi taip norim, bet galbūt prisiminė kažkokį pavyzdį, kur atvirkščiai būtų, ar ne, kur žmonės tikrai labai skeptiški ir tai labai pasako, mhm. Ir kaip galbūt tokiem žmonėm bandai paaiškinti, ir, na, va, sakykim, įvykis, ar ne, atsitiko, kad žmogus tiesiai šviesiai tau pasako, kad tu čia nesąmonę darai, čia kaip taip įmanoma, kad nežinau, tau jau vieta tikrai ne viršuje, apačioje, sakykime, taip, hiperbolizuojant. Ir taip. Kaip pavyksta galbūt tokiem žmonėm paaiškinti ir pakeisti jų nuomonę, sakykime, taip?
Iš tikrųjų, tokio aktyvios neapykantos nesu sulaukusi. Ir kas leido sukurti šitą paslaugą, iš tikrųjų, tai aš labai labai daug kalbėjausi su žmonėm, kurie pas mus ateidavo. Ir aš pirmų sezono žinau kiekvieną priežastį žmonių, kurie atsisakė. Su mumis pasikalbėjo, mes jau tarsi derinom ir jie atsisakė ir tikrai būdavo tokių, kuriuos perkalbėdavo giminaičiai ne, ir visgi įtikindavo, kad bažnyčia yra geresnis pasirinkimas. Tas gal toks atstumimo reakcija būdavo dėl nustipresnės alternatyvos jų aplinkoje, bet tokios tiesioginės neapykantos nesugavus, nebent esam gavę, kai kalbėjome vieno radio eteryje apie laidotuvės būtent, ir ten mum tikrai buvo tiesioginiai skambučiai ir ten buvo labai įvairių, nes žmonės turi labai daug nuoskaudų, įsitikinimų, kai, labai yra daug tokių, kurie pasako, žinok, tik 3 dienas reikia šarvoti, jeigu šarvoji mažiau negu 3 dienas, tai blogai palaidojai. Ir tie žmonės, kurie išgirsta tokią informaciją, jaučia milžinišką kaltę, nes ir šiaip tu bet kokį ryšį turėdamas, nu, tos kalties neišvengsi tikriausiai, man atrodo, kaip jausmo dalies. Ir kai žmogus miršta, tos kalties pasipila dar daugiau. Ir jeigu tau kažkas iš šono sako, kad žinai, yra teisingas būdas atsisveikinti, yra teisingas būdas pašarvoti, yra teisingas būdas aprengti, yra teisingas būdas, nežinau, pasirinkti kapo vietą ir jo ten išdėstymą ir kryptį, tai labai labai lengva žmonėms sukelti tokią pasipiktinimą, kaltę ir taip toliau. Ir kai mes sakom, kad žinot, gali daryti bet kaip, tai tada visiems atrodo, čia nepagarba kažkokia ir panašiai, nors man tai atrodo yra aukščiausia pagarbos forma, kai tu kalbiesi ir gebi būti dialoge apie tai, o kas iš tikrųjų svarbu. Ir atmesti tai, kas galbūt tau nėra svarbu ir priimti tai, kad, nu, sorry, bet aš nesikeisiu vestuviniais žiedais, nes man nereikia. Aš laipioju į kalnus ir man čia tik trukdys. Tai vat kažkaip, jo.
Tai labai tikimės, kad rytoj skambučių nesulauksi, nes ir vėlgi kalbame tą pačią temą, ar ne? Tai iš tikrųjų viskas labai įdomi, iš tikrųjų ir pati tema, ir panašus dalykai, sakykim taip, bet klausimas, vat irgi, kalbant apie tas laidovės, ar ne, kad prie ko mes norim galbūt ir prieiti, ar ne, yra tokių dalykų, kad galbūt kaip atrasti paslaugas. Minėjai per pažintę, sakykime taip, bet ar tenka aktyviai ieškoti tų paslaugų, kalbant apie pačias laidovės, kaip galėtų atrodyti, va, kaip ir su Nikodemu dar prieš laidą kalbėjom, kaip atrodytų darbo skelbimų portaluose skelbimas, kur būtų parašyta ieškom pardavimų vadybininko laidotuvėse. Kaip visą tai atrodytų?
Tai kol kas iš tikrųjų, kadangi mes tik tai toj vidiniai komandai dar vystom šitą veiklą ir neteko ieškoti dar papildomų darbuotojų, kuriems reikėtų tai paaiškinti, bet darbo skelbimą mes darėm ceremonmeisterių atranką ir ceremonmeisterių mokymas, kur nu, vat, tie žmonės, kurie rašo ir veda tas ceremonijas, tai aš galiu pasakyti, kad yra kam rezonuoja, yra kam, ir jeigu vat, jūs savo aplinkoj pradėsite drąsiau kalbėti apie mirtį, apie patirtį susijusią su mirtimi. Aš esu tikra, kad jūs išgirsite labai labai skirtingų, įdomių istorijų. Aš čia vat neseniai buvau tokioj vienoj vakarienėj, kur susipažinau su moterim ir jinai man pradėjo pasakoti, kaip dirbo morge ir kad yra mirties kvapas. Nors dabar visiškai kitus dalykus daro ir ten net nepasakytum. Tiesiog jos tokia buvo patirtis, tai vat kažkaip man atrodo, kad ta tema atrodo labai tolima, kol mes apie ją nesikalbam, bet iš tikrųjų jinai yra kiekvieno iš mūsų gyvenime ir kai pradedi ją kalbėtis ir prisijaukinti, jinai nebeatrodo tokia baisi.
Nebe tokia skaudi. Svarbiausia kalbėtis, nes kai mes nesikalbam, žmonės bijo, nu, tiesiog čia yra koks gėdingas ir labai skaudus.
Ir čia vienas, procesas. Man atrodo, iš dalykų, ką aš taip iš laidotuvių klientų išgirdau ir ko prašo dažniausiai žmonės, kad paminėtumėm ceremonijai, kad toliau kalbėtųsi apie tą mirus ir išėjus ir kad paraginti žmonės nebijoti kalbėtis. Ypač, pavyzdžiui, kai miršta vaikai, tai visi tarsi nuo tų tėvų pasistato tokią sieną, nes atrodo, kaip tu dabar kalbėsi su tai žmonėm, tau pačiam yra baisu, gal pasakyti kažką netinkamo, įskaudyt, o iš tikrųjų tai visi nori tiesiog paprastumo ir gyvenimo toliau ir nesizoliuoti dėl savo patirties, kad ir kokia jinai buvo.
Manau, čia svarbiausia šitas tikslas būtent, ypač humanistinių laidotuvių, tai kuo lengviau ir kuo greičiau sutrumpinti tą laiką, kad kuo gražiau mes atsisveikintume ir nu, būtų kuo mažesnis tas pereinamasis laikotarpis, tai kad kuo mes toliau tai tiesiog galėtume gyventi savo gyvenimą, gražiai atsisveikinę, na ir tiesiog per daug negrauždami nei savęs, nei kitų.
Kad labiau prisimintume, sakykim, tą žmogų.
Aš gal ne visai sutikčiau, kad visai, greičiau, nes nu, gedėjimo procesas yra visų labai įvairus ir gali žmonės, kurie gedėti ir metus ir du, ką gal humanistinė ceremonija padeda padaryti, tai greičiau prieiti prie refleksijos, nes vis tiek pildydamas klausimyną, kalbėdamas su ceremonmeisteriu, tai yra refleksija. Ne visi tikrai žmonės nueina pas psichologą ir daug ir porų po vestuvių konsultacijų išėjo ir po laidotuvių sako, kad žinot, pasijaučiau kaip vat, po kokios terapijos. Ir vat, nu, tai yra ta dalis, kuri galbūt, bet nebūtinai, padeda greičiau išgyventi, bet gedulas dabar jau žinom iš mokslinių tyrimų, kad nėra linijinis procesas. Čia tokia ankstesnė teorija buvo, kad tu praeini pro tam tikras stadijas, bet iš principo tai yra tokia spiralė, prie kurios tu nuolatos grįžti ir gali išgirsti dainą ir tau gali būti pasidaryti labai liūdna, nors praėjo jau 5 metai nuo tavo mylimo žmogaus mirties. Tai žodžiu, laikas gydo žaizdas, bet gedulas ir skausmas gali sugrįžti trumpesniais, mažesniais gal intensyvumais, bet iš principo tai yra normalu. Nėra ceremonijos tikslas kažkaip tik pozityviom spalvom viską padaryti. Ir mes sakom, kad vat, jeigu per vestuvės tikslas, kad žmonės neverktų, tai kad verktų ir nu, nėra tikslas, bet gali verkti ir tai yra toks jau kokybė ženklas, tai per laidotuvės, jeigu kažkas nusijuokia ir jeigu kažkas priema tą savo emociją, kad man gali būti ir liūdna, bet ir labai džiugu vienu metu.
Ok. Na, tai dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšime į laidą. Na, ir grįžtame į laidą ir tęsėme savo šiandienos pokalbį su Urte, Žukauskaitė Zabukė, na, ir apie humanistinį judėjimą versle, bei kaip žmogaus paskutinė kelionė, na, galima įprastinti ir ją šiek tiek kitaip. Na, ir aišku, noriu pratesti dabar šiek tiek perėti prie pardavimų temos. Na, aišku, yra ta tema, kadangi nors ir yra laidvės, bet yra verslas. Na, tai kaip jums sekasi su tais pardavimais ir kaip atrodo jūsų visas tas pardaviminis procesas? Ar jūs skambinat šaltais skambučiais ir sakot, labas, sveiki, žiūrėkit, mes turim humanistinės laidvės, gal norėtumėt pas mus įsigyti? Na, vis tiek, dažniausiai tikriausiai visas procesas vyksta tuomet, kuomet žmogus nu, jau yra po to, nu, po viso to įvykio ir jam yra sunku pačiam suprasti, ko jis nori ir ką nori daryti.
Mm-hmm. Tai mes pačios labai daug mokomės ir aiškinamės, kaip tas viskas vyksta, bet iš principo ką supratom, kad na, pardavimas turi vykti prieš mirtį. Ta prasme, ir šeima jau turi žinoti, ir arba pat žmogus, kuris ruošiasi savo mirčiai. Nes kai įvyksta, tai tu imi pirmą Google'o, žodžiu, tu ilgiesi pagal šabloną, tai. Kuris jau yra tavo galvoj. Ir jeigu humanistinės ceremonijos šablonas nebus tavo galvoj, tai tu jo nesirinksi. Tu prasme, kažkas turi būti matęs, kažkas turi žinoti ir pas mus ateina klientai. Mes nedarom tikrai šaltų skambučių, bet ką mes darom, tai mes stengiamės komunikuoti, mes stengiamės pasakoti apie šitą idėją ir rodyti, kaip tos ceremonijos atrodo. Ir tikrai kartais ateina žmonės, kurie buvo mūsų vestuvių ceremonijos klientai, nes jie jau mato ir žino, kas tai yra per vertė. Ir sakyčiau, kad taip, tai va čia vienas dalykas. Kitas dalykas, na, kai mes pradėjom dirbti šitoj srity, mums labai sakė, ką jūs čia darot, čiagi mafija visur. Taigi čia degina vieni kitų, ten laidojimo namus ir taip toliau. Ir mes taip, nu, nesureagavome, tai rimtai. Ir iš tikrųjų, dabar per tiek laiko nu, mes girdim ir matom, kad yra susitarimai su vat, kažkokiais žmonėm, kurie pirmieji praneša apie mirtį, kad pasiūlytų tam tikras paslaugas ir taip toliau. Tai mes to nedarom, bet iš principo visaip vyksta. Nu, dažniausiai renkasi žmonės, ir tai, ką matos, vat, važiuoja pro laidojimo namus, o, mačiau, tokie vat, geri. Ir mes neturim fizinės vietos, čia dar yra vienas dalykas, tai žmonės jau ieško kažko, kas būtų kitaip. O kaip aš prieš savo vestuvę sėdėjau ir googlinau, tai kažkas irgi sėdi ir googlina ir taip randa mus. Kai suveda ten laidotuvės kitaip, laidotuvės gamtoj, tai vat, mūsų klientas yra tas toks žingeidus, sakyčiau taip, ir tie, kas, ir vat, tie mirę žmonės dažniausiai yra tokie aktyviai gyvenimą gyvenę, pasaulietiški, matę pasaulio keliavę ir taip toliau, kad nu, jų istorijos yra tos, kurios turi aplink save tokią džiaugsmo aurą ir žmonės nori atšvęsti jų gyvenimą. Jiems žinoma liūdna, kad tas gyvenimas baigėsi, bet jie ir nori paminėti, nu, vat, tą nuostabų dalyką, kurį jie turėjo.
Jau gyvenimas buvo prieš tai geras, tai gerai mes jį atšveskim.
Aš tik noriu pabrėžti, kad vat, minėjai apie susitarimus, ar ne, ir apie mafiją, tai jau šitie verslai tokio žodžio kaip socialinis verslas tikrai nežino ir greičiausiai negalvoja, vat, kaip ir minėjai viena iš humanizmo idėjų, kad palikti kažką geriau po savęs, kaip be būtų gaila. Ir man dar labai yra įdomu, vat, greičiausiai galbūt to nebeturi ir gal neturėjai, bet aktyviai tenka dirbti tokį darbą, kasdien su tomis temomis susidurti, bet ar kai pradėjai visą tai nebuvo taip, kad darbą parsineši namo, nes iš tikrųjų emocija tikrai yra labai sunki, kalbant apskritai apie laidotuvės dabar. Ir dabar aš taip atrodo sėdžiu, noriu palaikyti gerą emociją, šipsotis, bet palauk, ne, mes apie laidotuvės šnekam, negalima šipsotis. Tai vat kokia pradžia buvo, ar pavykdavo neparsinešti to darbo?
Tai gal, vat, jeigu ne Elena, tai nebūtumėm taip lengvai su humoru pasižiūrėti šitą temą, nors čia gal labai netinkamai skamba iš principo, bet turiu omeny, kad kaip į natūralų kasdienos dalyką, kur mes galim padėti kažkam ir kur, vat, jeigu gali padėti geroj situacijoj, tai jeigu gali padėti blogoj situacijoj, tai man atrodo yra plius vertė. O parsinešti į namus, tai teko man ir vesti ceremonijas, tai man kaip tik po tų ceremonijų tu parsineši tokį, kad reikia gyventi čia ir dabar, ne, bet atidėliok jau rydenai, gal dabar jau pasidžiauk. Tai man kaip tik gražina į tokį, kad reikia gyventi.
Į realybę,
taip, kad baigsi šitas gyvenimas. Nes vat vienas iš humanizmo tokių irgi tikėjimo momentų, kad čia yra vienintelis gyvenimas, kurį mes turim, ir jisai pasibaigs, ir po jo nebebus rojaus kažkokio, ne, ir pratesimo antro kėlinio. Tai vat reikia šitą, ką mes turim, išnaudoti tiek, kiek galim.
Tai galima sakyti, kad tu tiesiog pasiėmė net gerą tą emociją, motivaciją eiti į priekį toliau, ir ta tavo veikla tiesiog, na, padeda tau, nes tu darai gerą kitam, na ir taip, dar pasiėmė iš to net šiek tiek ir gerų emocijų.
Taip.
Na, puiku. Tai dėkuoju Jums už pokalbį šiandienos. Tai priminsiu, kad kalbėjimas su Urte Žukauskaite Zabukė. Na ir laidą vedė aš, Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū Urte, jog atvykai pas mus.
Ačiū
Jums labai.
Visų laidų įrašus mūsų galite rasti žinių radio internetinėje svetainėje žiniųradijas.lt.